Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Na početku današnjeg programa podsjećamo vas da najvažnije vijesti dana možete pratiti na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org. U nastavku današnje emisije objavljujemo reportažu s obilježavanja 10. godišnjice Radija 27, zajedničkog projekta Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, te s okruglog stola o ulozi Radija Slobodna Evropa u medijskom prostoru BiH. Priredila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa 1998. godine počeo je emitovati jutarnji program za Bosnu i Hercegovinu pod nazivom Radio 27. Ovaj program realizovan je u saradnji sa 27 lokalnih radiostanica, po čemu je i dobio ime. Tri godine po završetku rata Bosna i Hercegovina bila je teritorijalno, ali i medijski podijeljena zemlja. U okviru dvosatnog zajedničkog programa Radio 27 građani su po prvi put mogli čuti informacije o dešavanjima u svim bosansko-hercegovačkim gradovima. Godišnjica Radija 27 bila je i prilika za organizovanje okruglog stola na kojem se govorilo kako je program Radija Slobodna Evropa uticao na medijski prostor Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio 27.
Radio koji slušam ja. 27 je najdraža mi stanica.
Program Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini je drugačiji i nestereotipan. I upravo taj poseban stil koji njeguje odvaja ga od drugih sličnih medija, ocjenjuje jedan od učesnika, poznati BH režiser Haris Pašović.
Iz jednog malo neobičnog ugla, malo neočekivanog ugla, zapravo govori o stvarima, događajima, ljudima na način koji je prije svega vrhunski profesionalan, koji podrazumijeva svjetske profesionalne standarde i otvara iz jednog možda ne iz sigurno jednog nestereotipnog diskursa, otvara nam novi pogled na neke stvari kojih smo možda malo i siti, zato što je i naš medijski prostor često zaštićen stvarima koje se nekako ponavljaju, ali na sličan način. Slobodna Evropa, mislim da je uspjela u svojim programima, uključujući program Radio 27, da obezvijedi prije svega jednu vrlo važnu stvar. I ja zaista vam svima čestitam na tome i zahvaljujem vam se na tome što ste uspjeli da obezbijedite zajedno sa svim svojim kolegama s kojim sarađujete na području bivše Jugoslavije ili specifično na područjima gdje se govori bosanski, hrvatski, srpski i pretpostavljam crnogorski sad, jel se tako isto kaže, uspjeli da obezbijedite jednu stvar koju je vjerovatno najteže bilo obezbijediti u proteklih 15 godina, a to je da jedna informacija dođe na sva ta mjesta. Da ona dođe bez obrade u smislu nekog predznaka koje se daje, da ona nije pogrešno interpretirana već u startu, nego da je ona takva kakva jeste i da onda ljudi sa tom jednom informacijom mogu da razviju svoj stav, svoje mišljenje, da izraze također u vašem programu ta svoja mišljenja koja su ponekad slična, ponekad različita, ponekad oprečna, ali uvijek civilizirana.
Za Ljiljanu Zurovac, dugogodišnju novinarku nekadašnjeg Radija Sarajevo i medijskog eksperta, početak emitovanja programa Radija Slobodna Evropa ratne 1994. bio je izuzetan događaj.
I ne mogu bez sentimenta zbilja gledati svoje kolege sa Radio Sarajeva. Ja sam bila u drugom programu Radio Sarajeva, ovdje su kolege iz prvog i drugog programa Radio Sarajeva koji su okupljeni u ovom studiju koje je Slobodna Evropa i Radio 27 okupio sa dobrim glasovima, sa profesionalnim odnosom prema novinarstvu i posebno sa ogromnom ljubavlju prema radiju kao vrlo specifičnom i nevjerovatnom šarmantnom mediju koji definitivno ne posustaje, niti će ikada posustati, niti izgubiti prednost nad svim novim i modernim medijima koji se pojavljuju. Ja moram reći da pojava Slobodne Evrope 94. godine bila je nešto što je svima nama, upravo o kojima govorim, eto da kažemo uvjetno govoreći, koliko god Haris kaže, malo smo svi deblji i sjedi, nismo svi sjedi. Za nas profesionalce sa Radio Sarajeva tadašnjeg bio je izvanredan događaj, izvanredan događaj, da nije sve srušeno, da nije sve porušeno i da nisu sve vrijednosti izgubljene. Radio Slobodna Evropa okupila je negdje u bijelom svijetu profesionalce koji su profesionalno i odgovorno prihvatili sebe kao misionara u novinarstvu, jer novinarstvo jeste vrsta misije, posebno radio u tome kao najbrži medij definitivno ima prednost u promociji i pronošenju istine, da je preuzeo ulogu okupljanja profesionalaca koji zbilja žele u ono vrijeme strave i užasa i potpunog pada vrijednosti i poništavanja života, uzeti ulogu nekoga ko hoće spasiti istinu. I dan danas to radi, nakon toliko godina. I mislim da nakon tog prvog osvajanja i okupljanja ljudi u servisu na južnoslovenskim jezicima, da je bilo vjerovatno i rizično i s pitanjem ko će slušati taj program sada kada svi slušaju nacionalne programe. U to vrijeme su postojale i Glas Amerike i Deutsche Welle i Radio France Internationale. Ali oni su svi imali redakcije, imaju još uvijek redakcije podijeljene po nacionalnim odrednicama i po teritorijama odakle im pristižu informacije, srpska, hrvatska, bosanska ili ne znam već koja. Radio Slobodna Evropa je imala jedinstveni servis koji je poštivao isključivo istinu, a ne teritoriju s koje ta istina u svom teritorijalnom obliku dolazi. Mislim da 4 godine nakon tog prvog osvajanja i publike i ljubavi među svojim slušateljima koji su prigrlili izvor istine, da im je prestojao ogroman rizik u koji su ušli osnivanjem Radija 27. Mogao bi se nazvati Radio 28 u ovom času, koliko znam, 28 radiostanica. Postoji osvajati prostor Bosne i Hercegovine. Mislim da je to još uvijek izazov i velika hrabrost opstati, budući da na sreću Radio 27 postoji, ali na nesreću još uvijek postoji ogromna potreba za takvim radijom i ogromna snaga je potrebna i energija da se taj radio održi. Da ne bi postala previše sentimentalna, moram samo reći, računajte na mene.
Na same početke podsjeća zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa i inicijator Radija 27, Nenad Pejić.
Bilo je proljeće 1993. godine, u Europski institut za medije organizirao jedan skup koji sam ja organizirao. Tema mu je bila mediji u bivšoj Jugoslaviji dijele odgovornost za rat. Ako dijele odgovornost za rat, mogu li podijeliti odgovornost za mir? I na tom skupu je bilo nekoliko vrlo uglednih novinara iz svih sadašnjih država, bivših republika, odnosno i pokrajina sada. I mi smo se valjda toliko energije uložili u tu temu, toliko energije ubjeđivajući ljude koji su bili prisutni sa zapada da umjesto da se dijele te redakcije na jedne, druge, treće, četvrte, samo za Srbiju, samo za Hrvatsku, samo za Bosnu, treba u stvari obrnut pristup. I ta se rasprava nastavila za vrijeme ručka i sve je to bilo divno, krasno, ali ja nisam znao jednu jedinu činjenicu, to je da pored mene na ručku je sjedio direktor Radija Slobodna Evropa. Čovjek se zove Bob Gillette. Valjda je on tu energiju koja je postojala na tom sastanku pokupio i negdje nekoliko mjeseci kasnije stigao poziv da se osnuje takva jedna redakcija koju se naravno iz svog izbjegličkog statusa, ne obje ručke, nego obje ručke i obje nožne, prihvatio. I Haris je u pravu i Ljilja su u pravu, nema tu nikakve politike, iza toga radi se o jednom običnom ljudskom profesionalnom opredjeljenju. Ti si to rekla misija, a Haris je upotrebio riječ želja, ako se ne varam. Želja da se nešto uradi normalno, u vremenu i na prostoru gdje se sve što se dešavalo, dešavalo više manje nenormalno. Tržište je pokazalo da je to imalo efekat. Procjena slušanosti Slobodne Evrope na prostoru Bosne i Hercegovine je tada bio 36%, što znači da 36% građana BH redovno sluša. Do tada se to nikad nije dogodilo na Slobodnoj Evropi. Danas nam se prešišao Afganistan, na primjer, sa svojih nevjerovatnih 56%. Dobro, uzorci za to ima drugi, da ne ulazimo sad u tu temu. U Beogradu za vrijeme Miloševićevog pada 35%, Crna Gora i danas ima 20%, Bosna i danas ima 15,4%, Kosovo ima neki 13%, Makedonija ima neki 12%. To su za jednu inozemnu radiostanicu jako visoki procenti. To su čak i za domaće radiostanice, ali tako Ljiljo, dosta visoki procenti slušanosti na području jedne, ajde kažem, jedne teritorije, jedne države, kako god hoćete.
Osim zajedničkog jutarnjeg programa koje Radio Slobodna Evropa realizuje sa 28 lokalnih radiostanica u Bosni i Hercegovini, njih oko 30 prenosi i informativne emisije o dešavanjima u BiH i regionu. Jedna od tih radiostanica, čiji signal pokriva čitavu teritoriju zemlje, je Radio Stari Grad. Sarajevu. Direktor Adnan Osmanagić o svojim iskustvima u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa kaže:
Ja sam jedan od sudionika ovih posljednjih 10 godina koji su drastično promijenili medijsku sliku i medijsku scenu u Bosni i Hercegovini. Tu posebno mislim na radio kao medij. Mislim da se tačno može poklopiti početak jedne ozbiljne ekspanzije radija na ovim prostorima sa dolaskom Slobodne Evrope. Svakako ne bih želio da budem pretenciozan, pa da mislim da je to isključivi jedini razlog, ali u svakom slučaju vrlo značajan. Iz ove perspektive, kad sam dobio pozivnicu na kojoj piše 10 godina, pa i nije nešto posebno tih 10 godina, bar nama na ovim prostorima, jako brzo prođe i nismo ni svjesni šta se sve dešavalo u proteklih 10 godina. Kad sam čuo naše kolege, onda su počeli da nadaju neke uspomene. Iz ove pozicije, ove perspektive, one su uglavnom pozitivne, to su neka lijepa sjećanja, onda to baš uvijek nije tako bilo. Mi smo govorili o tome kako je skupila se grupa ljudi, počela da radi zajedničke projekte. Radio Stari Grad nije sudionik ovog projekta, ali je sudionik neki drugi značajni projekata, ali sam indirektno i jako upoznati direktno sa projektom Radio 27. To moram reći onoliko koliko ja znam, koliko sam ja vidio, to nije bio prvenstveno medijski projekat. Prije svega, ne mislim tu mogu uključiti sebe u tom periodu da su to bili neki veliki medijski profesionalci koji su prepoznali neki veliki medijski projekat i neki veliki interes, profesionalni interes u tom projektu. Jednostavno mislim da se skupila grupa ljudi, da su oni pravilno odabrani, prepoznati, koji su htjeli nešto da napravi. To je nadilazilo obični medijski projekat jer su vremena bila takva. Mi smo u stvari bili pozvani da radimo nešto što nije na kraju krajeva bio naš posao. Imamo projekat koji je zaista bio nešto što mi profesionalno nismo mogli pojedinačno apsolutno ni sanjati. O tome, znači, mi smo dobili nešto što je naše radijske stanice u velikoj mjeri profesionalno standardizovalo i podiglo i uputilo na neke standarde koje mi nismo mogli napraviti, a s druge strane imali smo tu neku potrebu da počnemo da mijenjamo neke stvari i prepoznati su ljudi koji su mogli tako da funkcionišu.
Program Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini svakako treba cijeniti i poštovati jer je profesionalan, izbalansiran i objektivan, te njeguje ono što se ne može primijetiti ni na jednom drugom, a to je uspostava dijaloga, što je jedan od najvećih problema u zemlji. Ipak ne može se bez žalosti reći da je Bosna i Hercegovina prevalila put nazad dug 20 godina. Ocjena je nekadašnjeg urednika omladinskog programa Radija Sarajevo i direktora medija centra Bore Kontića.
Mi danas pozdravljamo i tako dalje i označavamo kao veliki uspjeh jednu radijsku mrežu od 27 radiostanica ili malo više u Bosni i Hercegovini koja je uspostavljena, koja funkcioniše. I meni što kaže, dođem i sad u ovom trenutku da sjednem i da plačem, jer je prije 20 godina na Radiju Sarajevu postojala ista takva emisija sa 50 radiostanica. A mi danas govorimo o jednom velikom uspjehu, o nečemu što smo mi već imali. Dakle, sad da ne ispadne kao da sjedite pa malom Kinezu objašnjavate šta je to vatromet, ne? Nego i vi znate sami da svi parametri bosansko-hercegovački iz 1991. industrijski, ekonomski, još nisu stignuti i neće stignuti biti za 10 godina. E sad, ovo je čak nije ni toliko ni loše, pa što, dobro, ajde, sad imamo tu emisiju. Zamislite kako se osjeća, recimo, čovjek koji je radio u jednoj školi u Bosni i Hercegovini, koji je vodio školu, imao svoje đake i tako dalje, kad danas sluša da postoje škole sa 2 ili sa 3 krova i sa, ne znam, podijeljenim i tako dalje. Dakle, ja kad slušam ovo što mi pričamo, meni dođe da plačem gdje smo mi kao država zapravo došli. Šta smo mi, koje smo vrijednosti imali pa izgubili i koje nikad možda nećemo ni stići. Ali mislim da jednostavno život je takav, jeli? Da se treba boriti uvijek, pa i kad mislite da nema šanse, jeli, što kaže stara, jeli, Wildova, valjda, da se džentlmen uvijek bori za unaprijed izgubljenu stvar, tako da mislim i mi trebamo da sad pokažemo krajnje džentlmenstvo, da se dakle borimo za jednu Bosnu i Hercegovinu, za jedan medijski prostor koji će omogućiti svakom da kaže svoje mišljenje i da zato neće biti kažnjen, optužen, pljunut ili istiran.
Odgovor na Kontićeve sentimente imao je direktor Radija Brčko distrikta Admir Kadrić.
Ono što sam htio da kažem, Bori, mi svi pomalo se sjećamo onih 50 radio stanica uvezanih u jednu mrežu prije rata. ali moramo reći da je, moramo biti iskreni, da je, čini mi se bar, tad bilo veliko čudo ne reći da hoćete u takvu jednu mrežu. Kad je Radio 27, prije 10 godina to počinjeno, bilo je čudo reći da hoćete u takvu mrežu. Znači, to je potpuno obrnuti smjer i zbog toga, Boro, svaka čast na onih 50, ali ne mislim da je išta manje teško bilo organizovati ovih 27 nego onih 50. Evo ga, Boro, replika, ja odmah prekidam uz još jednu zahvalnost na prilici da se ovdje družimo.
Mislim, ja nisam to govorio ni sa nekom velikom nostalgijom, ni sa željom da tu emisiju uzdignem. To je bila jako loša emisija. Ja sam bio urednik tog drugog programa dvije posljednje godine i uvijek sam se tukao sa tim ljudima koji su radili. Mislim da je bila jako loša emisija. Rađena je, u ono doba se to zvalo lijevom nogom i tako dalje. Ja sam želio nešto sasvim drugo da kažem. Da mi živimo u vremenu kada su, mi govorimo o dostignućima koja smo već imali. Mi živimo u vremenu u kojem radujemo se ili stvaramo uslove za nešto što nas odvlači u potpuno suprotnom smjeru od onoga u kojem smo bili. Prema tome, ja ne govorim o vremenu iz 91. ili 90. kao nečemu što je uzor. To je i to novinarstvo, moram priznati da nisam posebno volio, makar je to iz 90. i 91. po prvi put u Bosni i Hercegovini donijeli, diglo neki i dalo neki dignitet ovoj profesiji. Zapravo u to vrijeme su ljudi počeli da se bore za svoje profesionalne kriterije. Ali jednostavno govorim koliko smo mi izgubili u međuvremenu. Mnogo toga što smo već imali i tako dođem i ponekad gledamo u kojoj smo situaciji, zapravo da je jednostavno tužno.
Haris Pašović.
U vezi sa ovim, jer malo prije razmišljam, isto je i mene ovo bilo vrlo zanimljivo kada je Boro rekao kako je bilo 50 stanica kojih se i ja sjećam. Međutim, nešto što je i Radenko govorio kao jedna mala replika tome. Prije 3-4 mjeseca bili smo u Sloveniji, u Ljubljani smo igrali predstavu Klasni neprijatelj gdje igra mnogo mladih ljudi. Oni su svi, imaju 22-23 godine. I jedna moja koleginica iz Novog Sada, Lidija Stevanović, i ja smo ova generacija starija. I ja pitam njih, pa kako vi osjećate sad, kako vam se sviđa Ljubljana? Kažu oni, pa super nam, baš nam je divno nam je to. Pa kažem ja, kako vi osjećate Ljubljanu? Pa kaže, kao Austriju, kao Mađarsku, kao tako. Dakle, imaju nekoliko generacija koje su ispod 30 godina, za koje je ovo potpuno jedan novi oblik organizovanja. Oni nemaju nikakvog sjećanja na Jugoslaviju po bilo kom osnovu, negativnom, pozitivnom, bilo kakvom. Za njih je to neka velika prošlost. To je nekoliko generacija. I za njih je njihov početak je tačka nula. Mislim, nemanje mreže bilo kakve. Dakle, kad se ima u mreži 27 jedinica, prvo što oni to shvataju, ja mislim, jako dobro, jer je mreža nešto što oni vrlo dobro razumiju, ja, kao način organizacije, a drugo, to je za njih širenje nekih mogućnosti. Tako da ja isto mislim da je to jedna vrsta regresije za naše generacije, ali s druge strane, za mlade generacije to je sigurno progres.
Loše stanje u BH medijima posljedica je loše klime u društvu, dodaje nekadašnja urednica Sarajevskog oslobođenja Senka Kurt.
Nešto bih od ovog Bornog potpisala, ali ću biti malo optimističnija, valjda zato što sam mlađa od njega. Pitali ste otprilike da li će i drugi mediji imati ovakve standarde kakve danas ima Radio Slobodna Evropa, a odgovor je negdje prije nego što smo ušli u salu dao meni Kosta Jovanović. Kaže meni, Kosta, znaš, ovi mladi novinari nemaju uzore. Kad sam ulazila ovdje i sad nam sam pričala da zapravo kroz ovaj radio, Radio Slobodna Evropa, Radio 27, prošlo je zapravo većina naših starijih kolega koji su meni i mojim kolegama bili uzore. Tu je dakle Kosta koji je bio televizijski novinar, Ekica, gospodin Golubović, Budo koji je moj dobar prijatelj posljednjih 10 godina, odjednom veliki Budo mene zove. Znate, ja sam odjednom kao mlad novinar došla u priliku da razgovaram sa velikim imenima. Kosta mi je rekao negdje pred vratima, mladi novinari sa kojim on radi u posljednjih 10 godina, ali tako Kosta, ne znaju ko je Hamza Bakšić koji je jedan od vrijednih suradnika Radio Slobodne Evrope. I ja sam Hamza... I bivši urednik i jedan od velikih televizijskih i radio novinara, dakle moj lični uzor u printanom novinarstvu. Evo, zapravo tu ja vidim negdje suštinu problema zašto novinari na ostalim medijima. Pritom jeste pretpostavljam vi mislili na medije kao što su javni servisi. Prije svega, nemaju uzore, ne mogu postići standarde. Ja neću govoriti da neće, da ne znaju, da su neobrazovani i tako dalje, jer ja strašno vjerujem u mladi svijet, ali se bojim da se negdje izgubilo poštovanje prema starijim kolegama. Mladim novinarima trebaju uzori, mladim novinarima trebaju ljudi koji će ih naučiti poslu. Vrlo ću kratko, 99. u martu bilo je to vrijeme NATO napada na Srbiju, odnosno Beograd. Ja sam došla u Radio Slobodnu Evropu na mjesec dana. Ne znam kojim čudom sam se jako dijete iz printanog medija našla u Pragu u Slobodnoj Evropi. Biće da sam toliko talentirana pa me htjeli. Šalim se. I dakle, ja sam tamo zapravo vidjela kako se reagira. U toj redakciji, na moje veliko iznenađenje, znate, sve znate dok ne vidite, sjede ljudi iz Albanije, sjede ljudi iz Beograda, iz Zagreba. I sad ja tu zapravo gledam kako se reagira na radiju, na tako jednu veliku vijest. To je dakle početak kraja Miloševića. I onda gledam kako to rade ljudi iz Slobodne Evrope. Kako se ne raduju je sad neko što se bombardira Beograd, niti se neko žali što se bombardira Beograd, nego se radi ono, treba nam informacija.
Kako se učilo i radilo na Radiju Slobodna Evropa, sjeća se i Radenko Udovičić iz Medija Plan instituta u Sarajevu, koji upravo radi na edukaciji mladih novinara u regionu.
Ja sam 1994. godine počeo da radim za Radio Slobodna Evropa, dakle kao saradnik, i došao sam sa Studija 99, dakle jedne lokalne radio stanice, misleći da znam napraviti radijski izvještaj. Međutim, tadašnji urednik ovdje u Sarajevu, Mehmed Agović, skoro svaki tekst koji sam napravio, on je prosto, što mi kažemo, novinari iskasapio, dakle izredigovao do krajnjih granica, i poslije nekoliko takvih redaktura ja sam konačno uspio da uradim nešto što više nije zahtijevalo takvu stvar. Dakle, to je moj primjer. Međutim, s obzirom da sam ja redovni slušalac radija Slobodna Evropa i kad sam prestao da radim, vidio sam da je Slobodna Evropa imala princip da upošljava mlade novinare za koje procijeni da imaju perspektivu, da imaju kvalitet koji se da izbrusiti, i dakle, zahvaljujući tim starijim novinarima koji su tu, oni se zaista nauče poslu. Dakle, to je nešto čime se Slobodna Evropa još može pohvaliti. Dakle, i tom edukativnom komponentom da možda desetak radijskih novinara su uspjeli izbrusiti, uspjeli ste izbrusiti, i sada su oni, tako da kažem, ta neka pokretačka snaga elektronskog novinarstva u Bosni i Hercegovini. I htio bih još jednu stvar da kažem, a to je, s obzirom da sam učestvovao u nekoliko istraživanja kako ljudi percipiraju Radio Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini, dakle, jedna od velikih pohvala je da većina tih istraživanja se svodila na to da ljudi vole Slobodnu Evropu zato što oni imaju kvalitetne novinare. Dakle, to je za jedan medij možda i najveći kompliment. Dakle, ako ih slušaju zato što imaju kvalitetne novinare. Druga stvar je činjenica, i to pokazuje da Slobodnu Evropu ovdje ljudi ipak još uvijek doživljavaju kao neki, to vjerovatno kroz one emisije u 18 i 22 sata, kao opšte jugoslovenski elektronski mediji. Još uvijek. I onda na tome treba insistirati. Dakle, pozitivno ovdje ljudi u Bosni i Hercegovini to shvataju.
U proteklih 10 postratnih godina najteže je bilo sigurno lokalnim radiostanicama opstajati u malim zatvorenim sredinama kakav je Zvornik, o čemu svjedoči direktorica Radija Osvit Zorana Petković.
Ja sam počela sa radom jula 98. u izuzetno zatvorenoj sredini, toliko zatvorenoj da i nije znala za Radio 27, uglavnom za one radio programe o kojima je koleginica Ljiljana govorila, eventualno BBC, Deutsche Welle. I u tom periodu kada smo ušli u tu mrežu, mogu da kažem da je to za Zvornik bilo revolucionarno. U određenom momentu oni čak nisu verovali da smo mi članica te radiostanice, pa sam imala prilike da čujem kako su nas slušali negde, zato što su naši novinari učestvovali u kreiranju i slanju priloga u okviru tog programa i razmene informacija i onda je bilo kao, eto, vaš novinar bio u nekom od programa neke radiostanice. Trebalo je to vreme na Zvorniku.
Jedan od urednika Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini, a trenutno direktor državne televizije BiH Milenko Vočkić, ovako se sjeća vremena dok je vodio bosansko-hercegovačku redakciju.
Ma evo, kad ovo slušam, prvo se pitam, zar je zaista prošlo 10 godina od kada je počeo ovaj projekat? Onda još jedno čudnije pitanje čovjek sebi postavi kada se sjeti tog vremena, koji su motivi bili da se krene s ovim programom, a to je, da li se išta promijenilo od tada kad bi čovjek, recimo, ponovo pokretao iste bi motive mogao imati nakon 10 godina? Mislim da je period u kome se stvarao Radio 27, otvarao nama neke operativne dileme, a danas otvara one strateška neka pitanja otvara. Što je bilo operativno onda jako važno? Da li visoki standardi koje smo tada svi željeli da Radio Slobodna Evropa, odnosno novinari Radio Slobodne Evrope, ispoštuju postave, da li će oni biti toliko ispoštovani kad uključimo jednu široku lepezu novinara iz cijele Bosne i Hercegovine u situaciji bosansko-hercegovačkoj onda kakva je bila. I vrlo brzo se pokazalo da je to bio neopravdan strah. Kriteriji koje smo mi željeli vrlo brzo su dostignuti bez obzira iz koje sredine, iz koje radiostanice dolaze, s manje ili više problema, ali u cjelini to je vrlo brzo prestao biti problem. Ono što je i danas problem i ono kada se razgovara o ovom projektu i potrebi ovakvih projekata je zašto nema više onih koji otvaraju, zašto je toliko onoga što zatvara ovu Bosnu i Hercegovinu. Ponovo sebi postavlja pitanje, ako u ovih 10 godina to nije učinjeno, šta li treba da se uradi u medijskom smislu u narednih 10 godina da bi nešto bilo drugačije? I u svom ovom raspoloženju, koje apsolutno treba biti u potpunom raspoloženju, jer je zaista riječ o jednom velikom uspjehu jednog ovakvog projekta, čovjek mora i da se zabrine uz ovaj projekat gledajući današnju medijsku sliku, a gledajući medijsku sliku gleda ovo društvo.
Neposredno nakon rata u Bosni i Hercegovini, moglo bi se reći potpuno neočekivano, radiostanice otvarane su svuda. Početak emitovanja programa Radija 27, odnosno zajedničkog jutra, kako su ga često zvali novinari i urednici naše kuće, Srđana Dizdarevića, predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava BiH, zatekao je tadašnjoj regulatornoj agenciji za komunikacije.
Ono što hoću da kažem, to je da je Radio Slobodna Evropa imao taj veliki udio i veliku ulogu u objedinjavanju, odnosno u onome što je objedinjavanje tih malih radiostanica koje su nerijetko počivale na direktoru i jednom uposleniku ili na jednom novinaru. I sjećam se, radeći u regulatornoj agenciji za komunikacije, da smo mi u Bosni i Hercegovini bili druga zemlja na svijetu po broju elektronskih medija per capita, a da se baš nismo mogli pohvaliti nekakvim nivom tog novinarstva, bar u odnosu na ono šta bi onda trebalo da bude u kontekstu profesionalnog novinarstva. Dakle, ima taj veliki značaj i ulogu u tome, dakle, objedinjavanju, ali ima i nešto na nivou regije. I mislim da je to također značajno. Dakle, u najgora vremena smo mi učestvovali u mostovima sa svojim kolegama, istomišljenicima, ili čak ne sa istomišljenicima, sa ljudima koji su drugačije mislili, ali to rađeno na jedan civilizovan način. Dakle, to su bile dijaloške emisije, to su bili rasprave među ljudima koji su znali kulturu dijaloga, koji i tu kulturu je na neki način Radio Slobodna Evropa nametala, zato što smo, slušajući prethodnike, znali već kako se u tom kontekstu valja odnositi. Mislim da je to vrlo značajno, zato što su mediji, donekle i nevladine organizacije, bile prve te koje su održale kontakte među ljudima, održale protok ideja i održale u krajnjoj liniji tu jedinu istinu da kakvi god bili odnosi, mi ne možemo mijenjati susjede, prema tome mnogo je bolje da budemo s njima u nekakvim harmoničnim dobrim odnosima. I na kraju samo da kažem da ono što jeste vjerovatno svih nas frustracija, to je taj problem te medijske scene u Bosni i Hercegovini danas i te činjenice da mi zaista vapimo, da postoji žeđ za pravim medijima i da jednostavno kad vas starija tetka upita šta da čita ili šta da su, mislim, vrlo često ste bez ikakvog adekvatnog odgovora. Ja mislim da je pitanje i škola novinarstva nešto što je također značajno, da je pitanje novih vlasnika I te kako značajno, ja, svaki vlasnik treba da napravi novac od radiostanice, ali mora se to raditi na jedan decentan način. Mislim da postoji odgovornost prema informaciji, odgovornost prema publici i da bi i to trebalo na neki način imati u vidu.
U dobrom raspoloženju rastali smo se sa svojim kolegama iz 28 radiostanica koje su danas članice zajedničkog jutra Radija 27 i gostima uz želju da i narednu deceniju radimo zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Pola sata današnjeg programa. Uz ostalo istražujemo reakcije na presudu Haškog tribunala protiv bivšeg načelnika generalštaba armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića, koji je osuđen na 3 godine. O tome Ibrahim Nadarević, član predsjedništva stranke Demokratske akcije, kaže.
Ja lično sam očekivao da će gospodin Delić biti potpuno oslobođen od tržnice po sve 3 tačke. Stičem dojam da je izricanje presude od 3 godine od pokušaj Međunarodnog suda u Hagu da pokrije praktično oporavak gospodina Delića u Sveninke.
Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata presudu Deliću komentira ovako.
Mislim da obzirom na ukupno stanje koje je optužnicom prezentirano da je to jako mala presuda, ne treba zaboraviti i mučenja pripadnika Vojske Republike Srpske kojima je odrubljivana glava.
Mišo Relota, predstavnik Hrvatske demokratske zajednice, o Delićevoj presudi kaže.
Haški sud krajnje je pristojno s očitom političkom porukom optužbi oslobodio ili pak na kratko trajanje zatvorske kazne sudio nekolicinu bošnjačkih generala koji se teretilo za masovne zločine nad Hrvatima središnje Bosne i Sjeverne Hercegovine, pa čak i stravične zločine muđahedina.
Istražujemo razloge zbog kojih tužiteljstvo tribunala još uvijek nije objavilo novu ili izmijenjenu optužnicu protiv Radovana Karadžića. Time je nezadovoljan i predprocesni sudac Ian Bonomi.
I find it surprising.
Gospodine Tiger, s obzirom na vrijeme koje je proteklo od prvobitne optužnice, jako sam iznenađen ovim što ste mi sad rekli da je rad na izmenama i dopunama optužnice počeo tek nakon što se optuženi našao u pritvoru.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pretresno vijeće Haškog tribunala osudilo je u ponedjeljak Rasima Delića na 3 godine zatvora za zločine koje su pripadnici odreda El Mujahid, armije Bosne i Hercegovine, počinili nad zatočenim pripadnicima vojske bosanskih Srba tokom sukoba od 1992. do 95. godine u Bosni i Hercegovini, izvještava Dženana Karabegović.
Bivši komandant glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić osuđen je na 3 godine zatvora zbog propusta da spriječi ili kazni okrutno postupanje mudžahedina nad zarobljenim vojnicima vojske Republike Srpske u selu Livade i logoru Kamenica u blizini Zavidovića u julu i augustu 95. godine. Presuda je donijeta većinom glasova uz protivno mišljenje predsjedavajućeg sudije Molota, koji smatra da tužilaštvo nije dokazalo da je Delić u vrijeme zločina imao efektivnu kontrolu nad odredom El Mudžahid.
Ovo sudsko vijeće na temelju činjeničnih i pravnih zaključaka iz presude jednoglasno vas smatra da niste krivi po članu 7.3 statuta i oslobađa vas sljedećih tački optužnice. Tačka 1, ubistvo kao kršenje pravila ratovanja. Tačka 2, okrutno postupanje kao prekršaj pravila i običaja ratovanja u skladu sa članom 3 statuta vezano za događaje u selu Bikoši iz 8. juna 1993. kao i za događaje u Kestenu i logoru Kamenica iz septembra 1995. godine. Tačka 4, okrutno postupanje kao prekršaj pravila i običaja ratovanja u skladu sa članom 3 statuta. Sudsko vijeće većinom nalazi vas krivim za tačku 2, okrutno postupanje kao prekršaj običaja i pravila ratovanja vezano za dešavanja u selu Livade i logoru Kamenica iz jula i avgusta 95. godine. Pretresno vijeće je jednoglasno zaključilo da je tužilaštvo izvan razumne sumnje dokazalo da su zločini za koje se Delić tereti zaista počinjeni, i to ubistvo 24 pripadnika HVO-a na području Malina i Bikoša kod Travnika u junu 93. Zatim ubistva i okrutno postupanje sa 12 zarobljenih srpskih vojnika u selu Livade i logoru Kamenica u julu i augustu 95. kao i ubistvo 52 srpska vojnika i okrutno postupanje sa još 10 zarobljenika, među kojima su bile i 3 žene u selu Kestin i logoru Kamenica u septembru 1995. Osim ubistva u Bikošima, za čije izvršioce nije dokazano kojoj su mudžahedinskoj jedinici pripadali, za sve ostale zločine navedene u Delićevoj optužnici je prema ocjeni vijeća izvan razumne sumnje dokazano da su ih počinili pripadnici odreda El Mudžahid. Mada smatra da je Delić imao efektivnu kontrolu nad odredom mudžahedina koji je formalno bio u sastavu 3. korpusa armije BiH, većina u pretresnom vijeću nije uvjerena da je optuženi komandant glavnog štaba znao za zarobljavanja i ubijanja srpskih vojnika u ljeto 95. Suđenje Rasimu Deliću je počelo 9. jula prošle godine, a tužilaštvo je završilo glavno izvođenje dokaza 9. februara ove godine, nakon što je pozvalo 52 svjedoka. Tokom izvođenja dokaza tužilaštva vijeće je održalo 2 pretresa o dokazima u Sarajevu na sudu Bosne i Hercegovine. Ti pretresi bili su prvi koji su održani izvan sudnica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Za emisiju Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Presuda Rasimu Deliću u Bosni i Hercegovini i regiji izazvala je oprečne reakcije. Za jedne kazna je nedopustivo mala, a za druge Delić je nedužan i trebao je biti oslobođen svih optužbi. Reakcije u Bosni i Hercegovini i Srbiji za ovaj su program priredili Dženana Halimović i Radovan Borović.
Presudom bivšem generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću uz druge oslobađajuće ili izuzetno niske kazne za zločine nad Hrvatima, Haški tribunal daje politički pečat proteklom ratu. potvrde u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik stranke Mišo Relota.
Paško tušteljstvo teretlo je generala Delića da kao zapovjednik nije poduzeo potrebne razumne mjere protiv pripadnika odreda El Mudžahid koji su 1993. godine mučili, a potom ubili zarobljene hrvatske civile i vojnike u selima Malina, Bikoši i općine Travnik. Paški sud krajnje je pristrano s očitom političkom porukom optužbi oslobodio im pak na kratkotrajne zatvorske kazne sudio nekolicinu bošnjačkih generala koje se teretilo za masovne zločine nad Hrvatima središnje Bosne i Sjeverne Hercegovine, pa čak i stravične zločine mudžahedina. Istodobno vodeći se zapovednom odgovornošću, drakonskim je kaznama nagradilo pod navodnike generala Blaškića, Darija Kostića, Dragoje Stipovića i ostale.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Jozo Križanović, koji živi na području Srednje Bosne, smatra da propuštanje Haškog tribunala da kazni odgovorne za zločine ostavlja trag na žrtvama, ali i na rad tribunala.
Pokušaj suda da procesuira krivce za te zločine je neuspješan. Posebno kad se radi evo i o Grabovici i o Srednjoj Bosni. Ne mislim samo tu na žrtve koji su u ovom slučaju Hrvati, nego se zaista nešto čudno dešava u Hagu da se procesi koji dugo, dugo traju, na kraju završe nekakvim neodlučnim odlukama koje ostavi dojam neuvjerljivosti, a ono što je najvažnije, najznačajnije, postoje žrtve i oni očekuju, da kažem, određenu satisfakciju koja, nažalost, u zadnje vrijeme iz Haga ne dolazi.
Lazar Prodanović, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, ističe kako je presuda izuzetno mala s obzirom na razmjeru zločina.
Mislim da obzirom na ukupno stanje koje je optužnicom prezentirano, da je to jako mala presuda, ne treba zaboraviti i mučenja pripadnika Vojske Republike Srpske kojima je odrubljivana glava i zlostavljanje onih koji su bili predmet zarobljenika kao i civilnog stanovništva hrvatskog i srpskog naroda. U tom smislu presude kada se donese treba imati u vidu osjetljivost da jedina prava satisfakcija za žrtvu je i presuda optuženom, odnosno onom ko je kriv, ko nije činio, po komandnoj odgovornosti da se zločini spriječe.
Član predsjedništva stranke Demokratske akcije i bivši član komande 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine Ibrahim Nedarević kaže kako je iznenađen osuđujućom presudom.
Ja lično sam očekivao da će gospodin Delić biti potpuno oslobođen optužnice po sve tri tačke. Stičem dojam da je izricanje presude od 3 godine od pokušaj Međunarodnog suda u Hagu da pokrije praktično poravak gospodina Delića u Sreninke. Mislim da je ovo prvostepena presuda i da će u drugostepenom postupku gospodin Delić biti potpuno oslobođen.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Halimović.
U danu kada u Briselu na sednici Saveta ministara Evropske unije nije odmrznut privremeni sporazum sa Srbijom, presuda od 3 godine zatvora koji je Haški tribunal izrekao bivšem komandantu armije BiH Rasimu Deliću stigla je kao neka vrsta šamara srpskoj političkoj javnosti. Ovakva odluka narušava poverenje u rad i neutralnost tribunala, kaže u izjavi za naš program direktor Kancelarije za saradnju Srbije sa Haškim sudom Dušan Ignjatović.
Presuda Deliću je još jedna u nizu koja neće doprinijeti procesima tranzicione pravde. Ja sam u to uveren. Ja ću vas podsjetiti što se tiče same kazne da je Ljubiši Petkoviću pre neki dan za nepoštovanje suda izrečena kazna od 4 mjeseca zatvora od strane istog tog suda. I to zbog toga što je odbio da svedoči u jednom predmetu i ja ne kažem da je to pogrešna presuda, ali se postavlja pitanje onda opravdanosti visine kazne za od 3 godine za okrutno postupanje prema ratnim zarobljenicima. Dakle, to su sva pitanja koja po meni se otvaraju, to su pitanja koje će sigurno neće doprineti za utvrđivanje istine na ovim prostorima, neće doprineti u ponovom uspostavljanju povjerenja na ovim prostorima, a svakako neće doprineti ni poboljšanju ugleda tog suda u Srbiji i mislim da će bilo kome ovdje biti vrlo teško da objašnjava da u Hagu ne postoje dvostruki standardi.
Presudom Deliću, kao i ranije Naseru Oriću i oslobađajućom presudom Ramušu Haradinaju, Haški tribunal je praktično izgubio sav legitimitet u srpskoj javnosti. Da li je posljednja odluka Haškog suda urušila i minimum povjerenja u pravičnost Haškog tribunala,
Pitali smo portparola Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruna Bekarića.
Ja mislim da taj minimum poverenja već i ranije urušen, tako da ova presuda više ne može nikoga da iznenadi. Percepcija javnosti već prema tribunalu nekada u početku dok je on funkcionisao relativno dobro i tada je bio izložen satanizaciji, a sada kada jednostavno se primećuje na delu izlazna strategija tribunala i po kvalitetu suđenja i po kvalitetu uopšte dovode u pitanje prosto čitavu ovu priču na pravi način. Ja mislim da bi upravo sada možda tribunal treba pogleda na lokalna pravosuđa gde su ti postupci daleko odgovorniji, gde se postupci vode na jedan pravi način koji mislim da jeste primer kako se trebaju procesuirati teške stvari iz naše prošlosti. Ali jednostavno jeste frustrirajuće i jeste obeshrabrujuće za sve nas koji i ovako smo izloženi pritisku javnosti zbog toga što smo prvi koji primenjujemo zakon o saradnji sa Haškim tribunalom.
Nekadašnji savjetnik srpskog predsjednika za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić kaže da je presuda Deliću, koji je objavio Haški sud ispod svakog kriterijuma kojeg bi doneo bilo koji sud sa integritetom.
Presuda je više nego sram, tu nema nikakve dileme. Sve se ja slažem sa tim potpuno, da to nije dobro, da to ne valja. Ali ja opet vam kažem da mi jednostavno moramo da nastavimo tu saradnju ne zbog tog navodnog pritiska iz Evrope, nego nas radi. Ja ne vidim tu nikakvu dilemu u smislu da li mi treba i dalje da sarađujemo ili ne. Ali da li treba da preispitamo jedan određen odnos, to da.
Srpska javnost je, kao i ona u Hrvatskoj, posle presude Vukovarskoj trojici sa dosta gorčine i negodovanja reagovala. Postavlja se pitanje da li će i ova presuda Rasimu Deliću dodatno pojačati uticaj antihaškog osjećaja kod srpske javnosti. Jovan Simić.
Nije to antihaški osjećaj, to je jednostavno jedno osjećanje koje može još i gore, to je jedna nepravda koja se čini, jer da se ne parafraziram i zločinema, nacionema ime itd. Ali to jeste negdje suštini tačno, jer nemoguće da vi imate dokumentovano čoveka ovoga rodića koga su mu iseci glavu, obezglavili ga, da posle toga komandant postane čovek koji ima, dobije 3 godine. Znači, to je, mislim, van svake pameti, stvarno ima jedan ružan ukus i to ne može da ide u nedogled tako. Tako da se meni čini da mi moramo jednom delu da politiku prema tim zločinima promenimo na način da mi počnemo da sudimo, da se isprsimo, da kažemo, da postavimo neke određene uslove, a ne da stalno apelujemo da sud radi svoj posao, sudeći da ne mere. Služa što sad uradilo posao, ali evo sud je uradio to kako uradio.
Iz Beograda, Radovan Borović.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Tužitelji Haškog tribunala nedavno su se našli na udaru kritika zbog toga što ni 2 mjeseca nakon hapšenja Radovana Karadžića nisu izmijenili njegovu optužnicu, iako su još u julu najavili da će im to biti glavni prioritet. Mnogima je neshvatljivo da se čekalo punih 8 godina da se dopuni optužnica protiv jednog od dvojice najtraženih bjegunaca s Haške liste. Prilog priredili Simon Jennings i Merdijana Sadović.
Za vrijeme svog 8-godišnjeg mandata u Haškom tribunalu, bivša glavna tužiteljica Kara Del Ponte više puta je izjavila da će tribunal biti spreman suditi Karadžiću i Mladiću istog trenutka kada budu uhapšeni. Iz njenih riječi dalo se naslutiti da tužilaštvo marljivo radi svoj posao i vodi računa o tome da optužnice protiv dvojice bjegunaca ne zastare. Ipak, ispostavilo se da je hapšenje Karadžića zateklo haške tužioce potpuno nespremne. Na saslušanju održanom 29. augusta, predprocesni sudija u slučaju Karadžić, Jan Bonomi, nije krio svoje nezadovoljstvo sporošću tužilaca.
Well, Mr. Tiga, speaking for myself, I find it surprising that bearing in mind the...
Gospodine Tiger, s obzirom na vrijeme koje je proteklo od prvobitne optužnice, na cilj kojeg smo svi svjesni, a to je uspješan završetak rada ovog tribunala, te značaj ovog slučaja, jako sam iznenađen ovim što ste mi sad rekli, da je rad na izmjenama i dopunama optužnice počeo tek nakon što se optuženi našao u pritvoru. Zaista sam iznenađen. Neću ništa više reći u ovom trenutku i iskreno se nadam da niste mislili ozbiljno kada ste rekli da optužnica neće biti gotova prije kraja septembra.
Tužioci su ponudili nekoliko razloga zbog kojih optužnica još nije spremna, ali nijedan od njih ne čini se dovoljno uvjerljivim. Jedan od branilaca pri Haškom tribunalu, Michael Carnavas, smatra da su tužioci morali brže reagirati.
The moment they picked him up, the first thing that they should have been doing is looking at the indictment.
Prvo što su tužioci trebali uraditi kada su čuli da je Karadžić uhapšen je da ponovo pregledaju optužnicu. Ona je do sada već morala biti dopunjena. Prilično je čudno da im treba još vremena da obave taj posao. S druge strane, nije tajna da je ured glavnog tužioca zatrpan poslom. Trenutno se odvija nekoliko velikih suđenja, a ovaj ured nema isto osoblje koje je imao ranije. Njihov broj je sada znatno manji. Svi najbolji tužioci već su angažirani na drugim slučajima, tako da je ova situacija s Karadžićevom optužnicom donekle razumljiva.
Karadžić se već dva puta odbio izjasniti o postojećoj optužnici, rekavši da čeka novu verziju, te je zatražio dodatno vrijeme kako bi je detaljno proučio onda kada bude gotova. Neki analitičari smatraju da neekspeditivnost tužilaštva ide na ruku Karadžiću, koji čekanjem na novu optužnicu želi dobiti na vremenu, jer je svjestan da odlaganje početka suđenja može ozbiljno ugroziti cijeli proces. Naime, prema ranijoj odluci Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, sva suđenja moraju biti završena do kraja ove godine, a žalbeni postupci do kraja 2010. Još uvijek se ne zna da li će tribunalu biti omogućeno da nastavi sa radom i nakon isteka ovih rokova. Izlazna strategija tribunala jedan je od glavnih problema s kojim će se tužioci morati suočiti. Zbog novih dokaza koji su se pojavili u proteklih 8 godina, realno bi bilo očekivati da se optužnica protiv Karadžića proširi. Ali nije isključeno da će sudije pod pritiskom Vijeća sigurnosti zahtijevati od tužilaštva upravo suprotno, da odustane od nekih optužbi kako bi suđenje bilo što prije završeno. Carnavas smatra da bi se to vrlo negativno odrazilo na cijeli proces.
Sudije ne bi smjele biti dovedene u situaciju da donose odluke koje bi mogle utjecati na kvalitet samog suđenja. I to samo zato što Vijeće sigurnosti na njih vrši pritisak. Oni ne mogu istovremeno zastupati dva suprotstavljena interesa. Ono što je u interesu Vijeća sigurnosti i ono što je u interesu pravde.
Pravni stručnjaci smatraju da bi izmijenjena optužnica trebala obuhvatiti navode o povezanosti Karadžića sa Beogradom, te da se tužioci ne bi smjeli fokusirati samo na zločine koji su se desili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pored toga, udruženja žrtava i nevladine organizacije traže da optužbe za genocid ne budu ograničene samo na Srebrenicu, već da obuhvate mnogo veći broj opština. Jedan od njihovih zahtjeva je i da navodi o seksualnim zločinima budu uvršteni kao zasebna optužba, a ne sastavni element zločina, progona i genocida, kao što je to sada slučaj. Glavni tužilac u slučaju protiv Slobodana Miloševića, Sir Jeffrey Nice, također smatra da optužnica protiv Karadžića mora sadržavati još neke dodatne elemente.
This indictment has got to be broadened. This is the last opportunity that subject to Mladic trial.
Ova optužnica mora biti proširena. Ovo je posljednja šansa za tribunal da istraži ulogu Srbije i Zapada u zauzimanju Srebrenice, kao i njihovu umješanost u ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Ako optužnica protiv Karadžića ostane ovakva kakva jeste, sva ova pitanja će biti samo gurnuta pod tepih. I nijedan drugi proces, osim eventualno suđenja Ratku Mladiću, neće otvoriti mogućnost tužiocima da iznesu dokaze koji bi potkrijepili i ove tvrdnje.
Na statusnoj konferenciji u slučaju Karadžić, održanoj 17. septembra, tužioci su najavili da će izmijenjena optužnica biti predočena sudijama najkasnije u ponedjeljak iduće sedmice. Za emisiju Pred licem pravde, Simon Jennings i Merdijana Sadović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pomalo u sjeni medijske pozornosti, što je svaki put izaziva pojavljivanje Radovana Karadžića pred sucima Haškog tribunala. Ostalo je Haško suđenje generalima Hrvatske vojske, Gotovini, Čermaku i Markaču. Proces u tom slučaju je nastavljen, a prati ga naš novinar Goran Jungwirth.
Na suđenju trojici hrvatskih generala Gotovini, Čermaku i Markaču svjedočio je još jedan pripadnik Ujedinjenih naroda, optuživši Čermaka za poricanje zločina nad srpskim civilima nakon operacije Oluja 95. godine. Svjedok Richard Clinton bio je u sporno vrijeme novinar UN-a. 26. kolovoza 95. gotovo tri tjedna nakon Oluje snimio je tijela dvojice ubijenih staraca u selu Grubori i zapaljene kuće. Od preostalih srpskih stanovnika saznao je dan prije da su paljevinu srpskih kuća počinile hrvatske snage tijekom akcije čišćenja terena. Iskaz svjedoka riječima sudske prevoditeljice.
Ljudi, taj par, nam je rekao da su ustaše za to odgovorne. Ne znam da li su govorili o hrvatskoj policiji ili vojsci. Taj par je rekao da su odgovorni ljudi za to bili Hrvati u uniformima sa hrvatskim znakovljem na uniformama. Incident o kojem su nam govorili dogodio se 2 ili 3 dana prije toga. Razgovor sa tim starim parom zabilježen je na videotraci.
Isti dan tijekom kojeg je naišao na leševe ubijenih staraca u Gruborima, Clinton je napravio intervju s optuženim generalom Čermakom, koji je u to vrijeme prema optužnici obnašao ulogu vojnog upravitelja Knina. Prema izjavi svjedoka, Čermak je nijekao da su starci ubijeni iz neposredne blizine, navodeći da su poginuli tijekom antiterorističke akcije, našavši se u unakrsnoj vatri između hrvatskih snaga i zaostalih srpskih pobunjenika. Svjedok Clinton, tada UN-ov novinar, nije povjerovao u generalovu priču, a evo i njegovog objašnjenja zašto.
Pa, kada ste u prostoriji s nekim, vi steknete dojam kao da vam ta osoba ne saopštava cijelu priču i razlog zašto je taj intervju trajao toliko je to što sam ja imao osjećaj da ne dobijam istinitu sliku o svemu tome i da on ne govori sve što zna, da se on je dovoljno otvoren. Moje osjećaje, ja sam reagovao na njegovu gestikulaciju, na njegovu mimiku i imajte na umu, ja govorim hrvatski, tako da sam ja u cijelosti mogao da dobijem potpuni dojam onome što je on govorio.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Čermakove obrane, svjedok je objasnio kako je srpsko-hrvatski naučio u britanskoj vojsci koja ga je obučavala za časnika za vezu između UN-a i ratne vlade bosanskih Srba na Palama. Čermakova obrana također je ukazala kako svjedok nije posve razumio prave ovlasti optuženog generala. Dijalog braniteljice Gillian Higgins i svjedoka Lintona riječima sudske prevoditeljice.
Pitanje, da li možemo reći da vi u vašem svojstvu i s obzirom na činjenicu da ste imali jako malo kontakta s ljudima i malo vremena koje ste tamo proveli, da zapravo nikada niste doznali zašto je on zapravo bio odgovoran i koja je bila točno njegova funkcija? Odgovor da, to bi bilo točno. Pitanje, to bi bilo točno. Odgovor da.
Naime, obrana tvrdi kako optuženi Čermak nije imao ovlasti nad civilnom policijom u uspostavljanju reda na osvojenom području, budući da je obnašao dužnost vojnog zapovjednika Kninskog garnizona. No tijekom dodatnog ispitivanja, tužitelj je predočio dijelove Čermakovog intervjua od 26. kolovoza 95. u kojem detaljno opisuje aktivnosti specijalne policije u dolini Plavno, obećavši da će sprovesti istragu ako iz izvještaja vojne i civilne policije utvrdi da se dogodilo bilo što nezakonito. Svjedok Clinton je prokomentirao da to potvrđuje njegov zaključak da je Čermak znao što se događa i da je imao ulogu zapovjednika koji je mogao istražiti zločine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na istom mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima. Čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.